Na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že od 1. března, čili od pátku, nezvýší cla na čínské zboží, povzbudivě včera reagovala část asijských akciových trhů i čínský yuan. Akcie na čínských trzích v reakci na zprávu přidávaly téměř 5% v průběhu včerejšího dne. Nejen o Číně, o čínské ekonomice, ale i o čínsko-amerických obchodních i o čínsko-českých obchodních vztazích se budeme bavit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Vilém Semerák. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Když se, pane Semeráku, dívám na zprávu serveru BBC ze včerejšího večera, tak se tam píše, že prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy a Čína jsou velmi, velmi blízko, teď cituji Donalda Trumpa, podpisu obchodní dohody nebo obchodní smlouvy, která by potenciálně mohla ukončit to dlouhotrvající napětí mezi oběma zeměmi. Tak zdá se, že eskalace obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou je zažehnána.
To Trumpovo prohlášení je extrémně zajímavé, protože většina lidí, kteří se zabývají dlouhodobými vztahy mezi Čínou a Evropskou unií, Čínou a USA, je spíš toho názoru, že nějaká reálná obchodní dohoda, která by skutečně vyřešila ty hlubší problémy, které jsou ve vzájemné obchodní výměně, téměř není v současné době dosažitelná.
Co to bude znamenat do budoucna? Co je dosažitelné?
Co je dosažitelné? Základním problémem je to, jakým směrem se v posledních zhruba 10 letech vyvíjí čínská ekonomika. To znamená odklon od důrazu na soukromé trhy, soukromé společnosti, směrem zpátky k firmám, které jsou pod přímou nebo nepřímou kontrolou státu a které dostávají řadu zvýhodnění. V takové situaci, i když eliminujeme vzájemná cla, ale ponecháme speciální zacházení, speciální pravidla pro firmy s úzkým vztahem na čínský stát, tak v podstatě z pohledu evropských nebo amerických firm podobnou dohodou nedosáhneme prakticky nic.
Co to znamená? Znamená to, že Čína je v podstatě složitý partner pro obchod?
Je to složitý partner pro obchod a dá se říci, že svým způsobem čím dál tím složitější, rozhodně složitější z hlediska budoucí perspektivy, než jak tomu bylo někde do roku 2013.
A je to dáno tedy tím, že řada těch velkých státních firm v Číně je stále více navázána na tu oficiální politickou linii?
Jsou nuceny být na ní více navázány a i těm ostatním soukromým firmám bylo velice jasně naznačeno, že by měly sledovat oficiální linii, nebo se z nich stanou firmy státní, případně ten původní vlastník přijde o svoji kontrolu nad firmou a bude tam moci v lepším případě zůstat jako zaměstnanec, v horším případě skončí někde odsouzen pro korupci nebo pod nějakou jinou záminkou.
Je to tedy tak, že západní země, včetně Spojených států nebo třeba Německa, se posléze obávají, že ten rostoucí obchod s Čínou může znamenat i rizika, že rizika možná budou převažovat nad těmi výhodami a teď už nejenom co se týče třeba průmyslového vlastnictví, ale i vlastně toho využívání technologií a přejímání technologií do čínské výroby?
Je dobře, že v téhle souvislosti zmiňujete právě Německo. Je to právě Německo, kde Svaz průmyslu BDI nedávno vydal zajímavou zprávu, kde je velice jasně vidět změna tónu a změna přístupu k Číně. Německý, takový ten střední stav a i střední a větší firmy byly donedávna velmi liberální. A bylo tam vidět, že preferují přístup k Číně ve stylu změna prostřednictvím obchodování, Wende durch Handeln. V současné době, v té poslední zprávě, tam akcentují rizika a bojí se právě toho, že existence úzkého propojení mezi důležitými čínskými konkurenty a čínským státem prakticky neumožňuje, aby v citlivých oblastech německé firmy mohly efektivně konkurovat a nebyly vystaveny nějaké extrémní diskriminaci.
Čili narážíte na to, o čem se teď v Německu v poslední době mluví, že Německo nastoluje jakýsi obezřetnější přístup vůči Číně. Je to tak? Dá se to tak shrnout, laicky řečeno?
Dá se to tak shrnout a je důležité, že v případě Německa nejde jenom o nějaký postoj, který by byl motivován zahraničně politickými ohledy, ale zdá se, že vychází skutečně z praktických zkušeností jednotlivých firm, které obchodují s Čínou nebo které v minulosti pronikaly na asijské.
Čili je to bez nějaké ideologie?
Je to neideologická záležitost. Je to něco, co souvisí s tím, co dává Čína jasně světu najevo, že chce být asertivnější a že chce, aby více ekonomická politika souvisela s jejich obecnou globální strategii.
Z čeho ty obavy německého průmyslu tedy pramení? Z toho, že Čína převezme jejich technologie a že Němci prostě nebudou moci být tak konkurenceschopní?
Je tam víc rovin. Jedna rovina spočívá v tom, že čínským subjektům byl umožněn relativně volný přístup na trhy Evropské unie, převzetí řady evropských firm, typu třeba výrobce pneumatik Pirelli. V momentě, kdy evropské...
Volvo možná byl další známý příklad.
Přesně tak, velmi dobrý příklad. V momentě, kdy evropské firmy nebo americké firmy měly zájem o převzetí tradičních čínských značek, tak většinou čínský stát byl velice negativní k tomu a v lepším případě povolil evropským firmám nebo americkým firmám, aby s těmi čínskými partnery podnikali ve formě joint ventures, ve kterém čelili řadě omezení, včetně povinností předávat přístup k citlivým technologiím a citlivým datům.
Když jsme zmínili ten německý příklad, neměli bychom ho my v České republice následovat?
Je určitě dobře v tomhletom Německu následovat. Německo má oproti nám ohromnou výhodu. Od nějakých 90. let, dá se říct v posledních 20 letech velice intenzivně, se jak německé instituce v tom zahraničně politickém smyslu, ta konkrétní podnikatelské instituce na Čínu zaměřovaly velmi výrazně a mají nesrovnatelně více zkušeností s tím trhem.
A ten obchod se také z několika násobil za posledních 5 nebo 10 let, co jsem se díval na data, která prezentoval týdeník Economist, tak ten nárůst byl opravdu raketový, že Čína se stala největším německým obchodním partnerem.
Přesně tak, pokud se podíváme na srovnání všech evropských zemí, tak podíl Číny na exportech má Německo suverénně největší, byť z části to i díky tomu, že Německo funguje jako takový ten hub, který k sobě natahuje i jednotlivé dovážené komponenty ze střední a východní Evropy, včetně České republiky, a pak zprostředkovaně ve formě německých výrobků je dodává na ten čínský trh.
Je také v případě toho Německa problém v tom, že Německo dováží z Číny stále levné zboží, ale vyváží tam sofistikované zboží, luxusní auta a podobně?
Tak to bezprostřední problém být nemusí, naopak, to by byla z hlediska Německa velmi logická dělba práce. Tam je spíš otázka, jak do budoucna bude Čína schopna podobnou roli hrát a bude jí ochotná hrát a zda se spíš nebude snažit vytlačovat někdy i za cenu méně férového jednání německé a další firmy, třeba z trhů v Africe, v Ázii, tím, že se bude snažit využít třeba svůj zvýhodněný přístup k západní technologii.
Dá se na tom příkladu Německa a vlastně i Spojených států a možnosti těch dalších cel nějakým způsobem vysledovat změnu přístupu Západu k Číně, k čínské ekonomice, k obchodu s Čínou?
Ta změna probíhá velmi postupně, ale určitě je zde reakce na změnu čínského postoje a od takových těch, dá se říct, až poměrně naivních nápadů v druhé polovině 90. let, po tom, co se uklidnila situace po Tiananmenu, kdy řada lidí doufala, že za premiéra Zhu Rongji a dalších Čína bude pokračovat směrem další liberalizaci, že rostoucí čínská střední třída a její požadavky budou vést i k politické změně, tak přes tu dekádu, zhruba po roce 2002-2003, kdy premiér Wen Jiabao stále velmi aktivně mluvil o reformách, ale už se nedařilo implementovat, tak potom v těch posledních letech za Xi Jinpingovy administrativy najednou je jasné, že nejenom se nedaří prohlubovat další reformy, ale spíše Čína se zdá sklouzávat zpátky směrem k nějaké nové formě státem ovládaného systému. V Číně dokonce minulý rok velice velkou pozornost vzbudil, byť anonymní, ale přesto velice široce přijatý a diskutovaný blogový příspěvek, ve kterém nějaký anonymní, zřejmě poměrně vysoký úředník vyjádřil názor, že role soukromého sektoru a soukromých trhů v Číně se možná i přežila, že nyní je čas vrátit se zpátky ke státu.
Ekonom Vilém Semerák je hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane Semeráku, čím to je, že ta známá a tolikrát opakovaná hypotéza, že když Čína bude bohatnout a střední třída bude bohatnout, že to povede i k politickým změnám nebo k politickému uvolnění, se nenaplnila?
Je to otázka. Ona se stále naplnit může, byť třeba podstatně katastrofičtějším způsobem, než jak jsme to čekali. Něco podobného, k čemu došlo v případě třeba Evropské měnové unie, kdy všichni věděli, nebo všichni předpokládali, že může dojít k budoucím problémům, které donutí ty země k nějaké další integraci, ale nikdo nečekal, že to bude mít podobu dluhové krize a řecké krize, tak jak jsme ji zažili. V současné době Čína je na trajektorii, kterou řada lidí hodnotí jako nerovnovážnou, která může do budoucna vyvolat problémy. Na druhou stranu my nevíme, jak brzo ty problémy přerostou například nějakou národní nespokojenost, nebo zda se vládě nepodaří tu národní nespokojenost přetransformovat spíše v nějaký nárůst nacionalistických tendencí a v nějakému extrémnějšímu postoji k čínským sousedům.
Žádné takové ani náznaky asi zatím nemáme, nebo máme, že by bublala někde pod povrchem skrytě nějaká forma nespokojenosti?
Těch náznaků je poměrně hodně. Není zdaleka pravda, že v Číně nefungují žádné protesty, ale fungují na místní úrovni. Jsou tam relativně časté protesty ve formě nespokojenosti zaměstnanců s konkrétním zaměstnavatelem, s konkrétní provinční vládou, s konkrétními případy korupce a i přes snahy informace o těchto protestech nebo nespokojenosti potlačovat formou lokální i národní cenzury, občas tyto informace proniknou a jsou poměrně známé. Druhá záležitost je, že v Číně přeci jenom střední třída vznikla a má důvody obávat se do budoucna o svůj status v případě, kdyby eskalovala dluhová krize nebo kdyby došlo k nějakému výraznějšímu zpomalení.
Čili očekáváte, že ta ekonomická situace a ten ekonomický vývoj se může přetavit i v nějaké politické změny? Nevylučoval byste to?
A to je poměrně složitá predikce. V naší knihovně máme krásnou a velmi dobře vyargumentovanou knihu, která nese název Přicházející nebo budoucí ekonomický kolaps Číny. Napsal ji velký odborník na Čínu, který tam mnoho let žil a znal mnoho interních informací o fungování čínské společnosti. Napsal ji počátkem 90. let, všechny jeho argumenty jsou formálně správné, ale samozřejmě do dneška jsme se žádného takového kolapsu nedočkali. Takže ekonomové jsou poměrně schopni ex post popsat, k čemu asi došlo, ale ex ante predikce, že ten systém nevydrží třeba dalších 5 let, anebo že dalších 25 let bude schopný úspěšně, byť za cenu vyšší neefektivity a zpomalování, zůstat u moci, toho nejsme v podstatě schopni.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus je se mnou ekonom Vilém Semerák.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zpět prosím k těm americko-čínským vztahům. Dá se říci, že ta obchodní válka nebo možná eskalace obchodní války je pro obě strany nevýhodná? Můžeme to takto jednoduše zhodnotit?
To bych si opět netroufl říci. Z americké strany je otázka, co je hlavní motivací. Když bych se podíval na prezidenta Donalda Trumpa, podle jeho oficiálních prohlášení je motivací ten velký schodek Číny, teda velký schodek amerického zahraničního obchodu s Čínou. Ve skutečnosti víme z rady dalších ekonomických analýz, že podstata toho schodku je v Americe. Dokonce ta obchodní válka v minulém roce nevedla ke snížení schodku. On ve skutečnosti rostl a zřejmě poroste i nadále bez ohledu na tu dohodu. Kromě Trumpa ale existuje...
Jenom pardon, na co by Američané mohli udělat, aby to změnili sami o sobě?
Paradoxně, kdyby třeba nepřijímali tu daňovou reformu, kterou v minulém roce přijali nebo ji modifikovali, nebo změnili způsob fungování nebo rozhodování o úsporách a investicích ve své ekonomice, asi by k tomu snížení deficitu mohli přispět podstatně více.
Čili mají nástroje, jak sami by to mohli změnit, aniž by uvalovali cla na čínské zboží, nebo zvyšovali cla na čínské zboží.
Ten samotný schodek, pokud by ho chtěli snížit, tak není nic jednoduššího, než začít schodkem vlastního státního rozpočtu, který je s tím schodkem zahraničního obchodu v americkém případě poměrně úzce propojený.
A zpět k těm motivacím, nemůže být tou motivací prostě jednoduše ochrana amerického průmyslu a ochrana průmyslové výroby ve Spojených státech?
To může být také, ale opět, i když existují názory, že úpadek nebo pokles, relativní pokles role amerického průmyslu souvisel s vyšší otevřeností, ty názory nejsou zdaleka přijímány jednoznačně. Kromě poptávky po práci v americké ekonomice klesala poptávka po práci nebo se měnila její struktura prakticky po celém světě a důvodem byly inovace. Takže i v případě, kdyby Amerika neobchodovala s Čínou, patrně by zažila velkou část té změny své struktury trhu práce, kterou v těch 90. letech a po roce 2000 zažila.
Týdeník Ekonomist píše, že čínští lídři podcenili ta rizika plynoucí z obchodní války se Spojenými státy. Dopadá obchodní válka Číny a Spojených států nebo možnost dalšího navyšování cel i na čínskou ekonomiku?
Ty bezprostřední dopady jsou menší, pokud se podíváme na data o čínských vývozech za rok 2018, která byla předběžně publikována, tak čínské vývozy do Ameriky ve skutečnosti pokračovaly v růstu. Právě kvůli tomu, že táhla agregátní poptávka související s nerovnováhou americké fiskální politiky. Co se týče relativních dopadů, tak ten růst vývozu do Ameriky byl menší, než jaký byl v minulosti a než byl růst vývozu na ostatní čínské exportní trhy. Takže byla tam spíš změna struktury než absolutní pokles.
Potřebuje Čína ekonomické reformy?
Potřebuje je velice výrazně a v tom tkví určitý paradox. Z pohledu většiny liberálních ekonomů, to, co nyní požaduje po Číně část Ameriky a část evropských ekonomů, to jest odklon od státu, zprůhlednění tržních vztahů, zprůhlednění vztahů mezi státním sektorem a tím veřejným, otevření se zahraniční konkurenci, to jsou právě ty reformy, které by v dlouhodobém horizontu paradoxně Číně mohly pomoct, aby rostla rychleji. Ale současně to jsou reformy, které by měly asi negativnější vliv na schopnost čínské komunistické strany dále provádět tu hlubokou kontrolu ekonomického a společenského života.
Čili ty ekonomické reformy jsou v rozporu s politickými reformami nebo s politickým systémem?
Přesně tak. Čistý ekonom, a je to vidět i na prohlášeních čínských ekonomů, kdy do doby zhruba před 10 lety jejich názory byly v tom směru, že měli bychom skutečně pokračovat s hlubšími tržními reformami a potom se začaly ty názory měnit spíše pod politickým tlakem. Je to spíš ta politická rovina, která v Číně odvádí vládu od ekonomických reform.
Dá se říci, kdo v tom současném světovém obchodu je vlastně méně vyspytatelný partner, jestli jsou to Spojené státy nebo Čína?
Tak asi bychom měli podpořit pozici Evropské unie, která je tím nejvíce vyspytatelným partnerem právě kvůli tomu, že má problém se domluvit na nějaké společné změně obchodní politiky. Co se týče nevyspytatelnosti USA a Číny, je to trochu složitější. USA mají velký problém s tím, jak funguje Světová obchodní organizace a jeden velký problém, který může vést k nárůstu budoucí nevyspytatelnosti, je v tom, že nejsou ochotni nebo nezdají se být ochotni zavázat se do budoucna standardními pravidly pro fungování obchodu. Z tohoto pohledu by Čína byla vyspytatelnější, protože ta pravidla jsou pro ně výhodnější a navíc našli řadu skulin a možností, jak některá pravidla obejít, zatím ta pravidla jim vyhovují a alespoň pro obchod se vzdálenějšími zeměmi je preferují.
Když si vzpomeneme na projev Xi Jinpinga v Davosu na Světovém ekonomickém fóru, teď nevím, jestli to bylo loni nebo před 2 lety, tak se zdálo, že nositelem liberalismu ve světové ekonomice se stává Čína, že naopak Spojené státy se stávají velmi protekcionistickou zemí. Je to správný výsledek, nebo je to správné mé čtení té mezinárodní situace, nebo se pletu?
Číně vyhovují pravidla WTO a ten liberální obchodní systém pro jejich obchod se vzdálenějšími zeměmi. Když se podíváme na jejich vztahy s blízkými sousedy, typu Vietnamu, Barmy nebo Myanmaru, tak tam se naopak chová poměrně neliberálně a využívá řadu jiných kanálů, jak tyto země ekonomicky ovlivňovat. Například donutila poměrně razantně zrušit Vietnam kontakty s firmou Repsol, které se týkaly těžby v Jihočínském moři. Takže Čína má v tomto případě dvojí tvář a dá se předpokládat, že dokud bude hrát roli ve světě spíše toho druhého než toho prvního, dokud nebude ještě silnější než nyní je, takže bude tolerovat a využívat do maxima pravidla světového obchodu.
Může se stát vůbec Čína někdy ekonomickou celosvětovou jedničkou, nebo co se týče technologií a moderních technologií, Spojené státy stále hrají prim?
Formálně, pokud jde o technologie a patenty, tak začíná Čína v některých oblastech typu třeba výzkum umělé inteligence Spojeným státům velice výrazně šlapat na paty. Když se naopak podíváme na čistě ekonomické ukazatele, tak Čína sice formálně předběhla Spojené státy někde v roce 2012-2013 v HDP na obyvatele, ale podle parity kupní síly po zohlednění nízkých čínských cen. V tom skutečném HDP přepočteném tržním kurzem možná Čína dosáhne té americké úrovni úrovně, když by pokračovaly současné trendy, zhruba za nějakých plus minus 15 let. Ale v ten moment ji už bude možná na paty poměrně výrazně šlapat Indie, která zhruba v 5 letech zřejmě přesáhne objem čínské populace a která sice nyní je výrazně chudší, ale v posledních letech se jí daří díky vyšší efektivitě dosahovat vyšších temp růstu.
Ekonom Vilém Semerák je mým dnešním hostem v Interview Plus. Podle analýzy Ernst & Young objem čínských investic, akvizic a fúzí v Evropě klesá. V roce 2016 to bylo 86 miliard dolarů, 2017 58 miliardy dolarů, loni 31 miliard dolarů. Čím to je, že čínské investice a akvizice v Evropě slábnou?
Jednak Evropa není pro Čínu tím hlavním teritoriem, tradičně i přeci jenom vzdálenější. Co se týče technologií, nehrajeme úplně prim v řadě oblastí, přeci jenom řada amerických firm byla posledně zajímavějším cílem. Z hlediska zaměření investic například na získávání přístupu k nerostným zdrojům, to byla naopak zase Afrika, která by byla pro ně zajímavější. Druhá záležitost je to, co se odehrávalo v Číně a to, co jsme my viděli okrajuje přes problémy CEFC a jejich zdejšího působení. A to je to, že v minulosti existovala řada čínských firm, které měly z důvodů speciálních osobních vztahů nebo korupce nebo využívání slabin čínského finančního systému extrémně výhodný přístup ke kapitálu, či dokonce pomocí falšovaných dat mohli tento přístup ještě dále výrazně zlepšit. A ve výsledku měli nadbytek likvidity, kterou se snažili umístěvat do prakticky jakýchkoliv aktiv v Evropě.
Chtěli prostě nakupovat cokoliv, když to řekneme lidově.
Dokud to šlo, tak utráceli peníze, které měli k dispozici.
A ty peníze teď došly?
Ty peníze z části došly, z části centrální vláda na aktivity těchto firem začala uplatňovat podstatně přísnější pohled.
Proč?
Jednak kvůli makroekonomické situaci. Samozřejmě Čína v momentě, kdy začíná zápasit s vnitřními dluhy, je obezřetnější ohledně toho, kolik peněz utíká jinými kanály. Jednak i z hlediska kontroly, protože řada vedoucích těchto firem byli lidi poměrně bohatí, velice nezávislí a pokud by se nepodařilo je dostat pod kontrolu, působili by jako negativní příklad ve společnosti.
No a když se podíváme na Českou republiku, tak podle České národní banky čínské investice v Česku byly v roce 2015 necelých 7 miliard, v roce 2016 byly na historickém maximu 12,5 miliardy, v roce 2017 necelých 6 miliard. Ta loňská data ještě nemáme. Čím to je, že se stále nedaří realizovat ty avizované investice, které tady oznamoval prezident Miloš Zeman, kdy mluvil o 90 miliardách čínských investic?
Je pravda, že tady byly sliby 90 nebo více než 90 miliard během té Xi Jinpingovy návštěvy. Už tenkrát řada ekonomů měla určité pochybnosti o tom, zda i přes případně velmi vstřícný čínský postoj tato čísla mohou být vůbec reálná.
Proč tady nejsou? Proč se to nedaří?
Podívejme se na současnou českou ekonomiku. Byla extrémně otevřená. Od roku 97 či 98 jsme lákali investory pomocí investičních pobídek. V řadě sektorů typu finančnictví, typu výroby automobilů, typu sektorů navázaných na IT, máme extrémně velký podíl zahraničního kapitálu. Není zde příliš velký podíl domácího kapitálu, který by čínské firmy mohly zajímavým způsobem přebírat. Nezbývají ani privatizační projekty, do kterých by se Čína mohla
extrémně zapojit. Vlastně není prostor pro čínské investice?
Spíš ten prostor by byl v tom smyslu, že například německé firmy nebo holandské firmy by se mohly zbavovat investicí a prodávat je čínským partnerům, což by spíše znamenalo strukturální změnu přílivu investic, než čistý příliv dalších investic.
Může, pane Semeráku, vůbec Západ obecně v dlouhodobém horizontu konkurovat Číně, když Čína jako komunistická autoritářská země vlastně nemusí brát ohledy na sociální věci, na ekologii, na životní prostředí, na pracovní podmínky?
Jednak i tyto režimy, pokud chtějí být dlouhodobě stabilní, tak v určité minimální míře tyto ohledy dříve nebo později v jistém smyslu musí brát v potaz.
Ale když se podíváme na úroveň životního prostředí nebo pracovních podmínek v Číně, tak se nezdá úplně, že by to tam fungovalo.
Nezdá se to úplně, ale pokud se podíváme na větší města typu Pekingu, Šanghaje, tak pokud porovnám své předchozí návštěvy s těmi posledními, tak k určitým pozitivním změnám tam přeci jenom docházelo. z části kvůli obavám vlády, z části kvůli dalším veřejným tlakům. Totéž se týká pracovních podmínek. Pokud jste dneska v Pekingu, tak pro běžné zaměstnance v Pekingu již se průměrná mzda vyšplhala někde přes nějakých 10 tisíc juanů měsíčně, což pro srovnání je přes nějakých 30 tisíc korun, což není úplně nízká mzda nebo špatná mzda i na české poměry.
No ale tak přece jenom ta pravidla, co se týče v oblasti životního prostředí, emise na výrobu automobilů například, nebo pracovní podmínky, sociální podmínky, jsou na západě asi daleko přísnější než v Číně. Tak mě zajímá, jestli západ někdy prostě může konkurovat, když tady obrovská a silná Čína ty podmínky tak přísné nemá.
Západ bude schopný konkurovat nebo je schopný konkurovat, pokud si udrží zdravý postoj k tržní ekonomice, pokud se sami nepřeregulujeme také. Jde tady především o to, že Čínu bude brzdit a oslabovat to silné propojení státu a s velkých firem. To je něco, o čem máme poměrně dost informací díky tomu, jak fungovala centrálně plánovaná ekonomika a díky teoretickým analýzám problémů centrálního plánování a podobných alternativních systémů. Je v podstatě o to, že tyto firmy nejsou motivované být efektivní. Je to vidět i v situacích, kdy třeba čínské firmy dostaly v minulosti preferenční přístup k americkým nebo západním technologiím a nebyly jich schopni využít.
Říká ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vilém Semerák, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A ještě dodám, že záznam tohoto rozhovoru nebo článek z dnešního rozhovoru najdete na našem webu plusrozhlas.cz a poslouchat nás můžete také v podcastech, ať už na našich stránkách nebo v jednotlivých aplikacích, nebo nově třeba taky na Spotify. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.